Fundit kryesor nga Euronews Albania.
230 lek 1 litër naftë, rritje me 30 lek brenda 24 orëve. Serbët në Beograd protestojnë pro luftës në Ukrainë. Perëndimi kërkon largimin e Rusisë nga Interpoli. Prifti rus arrestohet se predikoi kundër luftës. Rusia pretendon se do të lejojë evakuimin e civilëve. Papa bën thirrje për paqe në Ukrainë.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.